Buku dia tondo dia kumi ya dikanga. Chapiti ya dikumi la isambele. Elija ambota dia yeyelo kalangi. Elija ose tishibe yala Giliadi. Akatela ahabati. Woko ele lato yala ka onyasho ngoba Israel. Lato mokambi laka ule mlalumu. Lalumu, lopopo, kanamvula hoya la deko satune, chikima lambo tadui. Duyidi alato ya laka, daka yele Elija ati. Oma, oma, lane, ochuloleke lehotuilo, otoshame la sukela kyoko ya kerite, yele lawedi wa Jordan. We ayono kaka ashi omalo kyoko. Dimi, laka jangela angangwa, diavo kulesha leko. Oko nende akachu, akache oko duide alato ya alaka. Nde akato jase, la asuke la kyoko ya kerite. Yelelo lekele hotuelo ka Jordan. Ko angangwa, wakawela ka mala unachi la pinju ndola dikolo. Nde akano kaka ashi omalo kyoko. Lokongo ashi mochi kyoko ya kumi. Nde dia mfula kondolo nkete yako. Elija alabadi aki odo ala zarefate. Dweda latoya alaka daka yele nde ati. Onele uchu uchala zarefate. Kalo lekela Sidona. Koto jase leko. Olongi. Dimi. Laka sengola wadi aki udo. Omochi diande. Kulesha kaleko. Ko. Omochi diande. Kulesha kaleko. Ko. Nde akonela. Akachula. Zarefate. La makanda kome. La soko diosomba. E niko wadi aki odo moshi one. Atongona nsenju. Nde akaweti. Ako senga senga ati. Ombela te matashi lo dikohonjono. Lama kende lo tachu diantosa ashi. Elija akaweti ntu. Aka otela ati. Ko ombela kiamayama lo lonya. Ko umoto ako kalu ya duwe yati. Oko ele, latu ya laka unya shungu aye la lumu. Dimi kema la engo ko kato. Dimi le kopaka la diwambo oto edyanshima lompuke la yema yeso lompamba. Wehe he ni dimi lakato. Ngoni senju nye shende locha kalola dia ntokate yema yako dikambodiami la dikambodionami sho tayota le lokongo dikoko shomvo. Elija kawo telate toka kewoma. Otoche oko wochie. Kele ota katedi ukatewa chiche. Ombe lao, kolo wakongo diko, koyoche dikambo dia ndo dia onaye. Ne dia latu ya laka unya shongo ba Izariele, kata oko oneati. Nshima kele lompuke, ho shila. Ndo eswa kele lompamba, ho kita kita. Ejando, lushi, lukolosha latu ya laka mfula lunke, la kete. Ko omoto ako, akachu, akatocha akambuche oko, akautela Elija. Konde la Elija la walolo dulande wakalema nshefula. Nshima kaki lompuke kushila ndo eswa kaki lompamba kukita kita. Oko duidea lato ya alaka dakanda teketa lonyo wa Elija. Loko ngoba kambo asu. Onampami au moto ako mkanga ludu akayala la kanji. Nkanji kaka yala wolo. Woho wakinde kombe ya nchikala la lomu. Omoto wako akambola Elijah ati. Wea onto au nyashungu. Kasa mila yena. Tete dia njombo hola kolo kami. Ndo dia njodiaka onami. Mbaka ya ye la kami. Elijah kawutela ati. Ombisha onaye nde akawosa umalo dihelo diande. Aka belala ndelolo udula ladiko. Lene akanda hange, aka towe tamya lontange kande. Nde akali lila latoya laka ati. Latoya laka unya shongo amile. We ambela ohenyo henyo ndole wadiaki odo one. Lo jashimi ongena ngenda lakande. Dia njaka onande. Nde akaya sembe tena satola diko diona. Akalelela latoya alakate. Latoya alaka unya shongo amile. Lambo kwa senga sengante. Eta walumu lona one kalula. Latoya alaka akokela Elijah. Lumu lona laka kalula lende. Ko ona akolo. Elijah akose ona. Aka hulolande umalolo udula la adiku. Aka yowo shanyangu. Nde akate ate. Enda ona ye ambo yala la lumu. Umoto akatela Elijah ate. Ka kiane dimile mbeye ante. Umvuchi ya unya shungu mbeye. Doidia. Ndo doidia latu ya lakadiele lonyo aye diye komete.